Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ilan sa libo-libong mga Australiano na naipit sa ibang bansa ay nagsabi sa isang komite sa Senado na pakiramdam nila sila'y inabandona at ipinagkanulo ng pamalaang federal. Mahigit sa 36,000 na mga Australiano ang nakarehistro sa kagawaran na ugnayang panlabas at ang bilang ng mga Australiano na nauri bilang vulnerable ay dumoble sa 8,000. Sa tampok na ulat ni Greg Diet na isinalin sa wikang Filipino. Dininig ng Senate Select Committee on COVID-19 ang hinaing ng mga dismayadong mga Australiano na na-stranded sa ibang bansa sa panahon ng pandemya. Sina David at Kate Jeffries at ang kanilang anak na si Mitchell ay ilang beses na nabigo sa pagsubok na makabalik sa Perth mula Canada noong Marso. Ilan sa kanilang mga flight ay nakansela nang wala ng 24 oras na paabiso. Sa pagtatansya ni David Jeffries, aabutin ng $50,000 para makauwi ang kanyang pamilya at mabayaran ang gastos sa quarantine. Sinabi niya sa komite na maaaring higit pang gawin ng pamahalang federal kasama ang paggamit ng mga eroplano ng Air Force. Idiniploy ang isang Royal Australian Air Force Falcon sa Europa na gagastosan mula sa buwis ng mga tao upang matulungan ang dating ministro ng panlalapi na si Matthias Cormann na maglobby upang maging kalihim general ng Organization for Economic Cooperation and Development. Ani ginong Jeffries sa Senate Committee, labis ang kanyang pagkadismaya sa desisyong iyon.
Buying one person, this just an utter waste of taxpayers' money and using COVID as an excuse when they're allowing us to be stranded over here is utterly appalling. But I would have to say, though, from all of the decisions, the decision to allow the Indian cricket team and their families into Australia when we cannot get back into Australia, we found that utterly disgraceful.
Ayon kay opposition leader Anthony Albanese, ang mga eroplano ng RAAF ay dapat na gamitin para sa pag-repatriate ng mga Australiano at mga permanent residents.
It's now many months since I called upon the government to use all assets at its disposal, including the RAF VIP fleet that is available. We know that it can be used for other purposes, but apparently can't be used to bring Australian citizens home. This is simply not good enough.
Ayon naman ni Punong Ministro Scott Morrison, may mga pag-usad na naginawa para maiuwi ang mga tao at sinabi naman ng Ministrong Panlabasa si Marie Spain, 24 oras na nagtatrabaho ang mga tauhan ng consular crisis teams para suportahan ang mga na-stranded na Australiano.
To determine the best support we can provide them, to determine how we can assist with access to flights, which in the context of the current international aviation environment is of course challenging in and of itself. And then of course to determine if they need support in place, and we are announced and are administering a hardship program through the Department of Foreign Affairs and Trade, which has so far distributed about $9 million to over 1,700 applicants that can assist with covering the cost of accommodation, of subsistence, and of flights.
Sa South Australia, umabot na sa 31 ang kaso sa cluster sa Parafield at nasa 4,800 na katao ang naka-quarantine. Anang Chief Public Health Officer Professor Nicholas Parrier, isang estudyante mula sa Woodville High School na nasuring positibo noong Miyerkules, November 25, ay nahawaan sa Woodville Pizza Bar kung saan nagtrabaho ang isang infected na tao.
It looks as though she has had an exposure at the Woodville Pizza Bar, having picked up a pizza on the 14th of November, when indeed that was an infectious period and we knew that there were people there who were infected. So it is very, very important for anybody now in that Woodville area, particularly if you frequent that pizza bar, to really go back to our website and look at the dates where we know that there were people infectious and absolutely think, do I need to get tested?
Sa Victoria, malapit nang mawala o ma-eradicate ang COVID-19 matapos maitala ang 27 magkakasunod na araw nang walang bagong kaso na lokal na nakuha sa estado. Itinuturing ng mga otoridad sa kalusugan ang 28 araw o 28 days nang walang mga bagong kaso bilang pagkawala o pag-eliminate ng virus sa komunidad dahil sa ito'y kumakatawan sa 24 na araw ng incubation period. Sinabi ng dalubhasa sa nakakahawang sakit na si Professor Sharon Lewin mula sa Doherty Institute sa Melbourne, ang pag-abot sa pamantayan ng eradication na isang kamangha-manghang tagumpay.
Queensland, Western Australia, Northern Territory, they also have eradicated coronavirus, but they never had sustained community transmission in the way that we had in Melbourne with cases of up to 700 a day. So it's an incredible achievement. It's actually very unusual globally and an amazing achievement.
At sa Australian Capital Territory o ACT, papayagan na ang mas maraming tao na magtipon sa mga venue mula sa ikalawa ng Disyembre basta't gagamitin ang app ng gobyerno, ang Check-in CBR app. Ang dating panuntunan na isang tao bawat 4 square meters ay gagawin ng isang tao kada 2 o 2 square meters. Manatiling updated tungkol sa coronavirus sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/coronavirus.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.